Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Mun nimi on Christian Nummelin, mukana tänään pääanalyytikko Jan Mankeeri.
Moikka.
Sekä eurokorkoja aamupalaksi lounaaksi ja illalliseksi syövä Juha Vainikainen.
Morjens.
Jutellaan tänään jonkun verran koroista. Keskuspankithan on ollut aktiivisia vähän joka suuntaan, eli tuntuu, että Fed ja EKP on tällä hetkellä vähän odottelevissa tunnelmissa. Englannin keskuspankki samoin. Sen sijaan Japanissa korkoa päätettiin jopa nostaa, ja sitten Sveitsissä korkoa nyt laskettiin. Ensimmäinen keskuspankki näistä isoista, mikä päätyi koronlaskuun. Mikä, Janne, jos ottaisi EKPn tunnelmia, vähän keskuspankkitunnelmia muutenkin, mitä tällä hetkellä tapahtuu?
No joo, ehkä se Sveitsi näyttää tässä paremmin suuntaan kuin Japani siitä, että mitä nämä muut isot keskuspankit tässä niin kuin aikoo tehdä, mutta että sitten siihen samaan syssyyn pitää jatkaa, että Sveitsi laski, muut keskuspankit ehkä pääosin vielä vähän odottelee, että EKP menee tähän leiriin, että tavallaan se viesti, mikä EKPltä on tullut, on ollut se, että ei olla vielä valmiita laskemaan, mutta samalla sitten annetaan yhä vahvempia signaaleja siitä kesän koron laskua kohtaan. Että olin itse viime viikolla kuuntelemassa Lagarden puhetta ja tuntuu vähän niin kuin, että niin kuin tässä keskuspankki, joka on datariippuvaisessa kokouksessa meiningiltä, niin kuitenkin on aika valmis antamaan jo vahvaa ohjeistusta siitä, että, tai melko vahvaa, että kesäkuussa korko laskee ja jopa siinä määrin, että nyt se huomio tuntuu siirtyvän siihen, että vähän tämä kesäkuun lasku on melkein niin kuin done deal, no eihän se nyt sitä ole, mutta niin kuin kommunikaation mielessä, että enemmän kiinnitetään jo huomiota siihen, että pyritään puhumaan, että tämän jälkeen olemme aidosti datariippuvaisessa tilanteessa, tämän jälkeen ei ole mitään ennalta sovittua korkopolkua, tämän ensimmäisen laskun jälkeen kaikki on auki. Et niin kuin vähän niin kuin, että on perusteltu nyt jo niin kattavasti se, että minkä takia kesäkuussa, mutta että sitten nyt halutaan antaa se liikkumavaraa, että palataan tähän niin kuin tähän aitoon datariippuvaisuuteen, että sitten kesäkuun jälkeen kaikki ovet on edelleen auki.
Mites Juha, miltä se sulle näyttäytyy? Sä ehkä muistat 2000-luvun alkupuolen finanssikriisi, Japani viimeksi muistaakseni nostanut korkoa. Onko nyt kuitenkin niin, että Sveitsi näyttää sen suunnan, koronnostosykli on ohi ja korot tulee tästä enemmänkin laskettelemaan alaspäin?
No jos näistä kahdesta pitää valita, niin ehdottomasti Sveitsi. Ja tavallaan hyvä, että Sveitsi laski, ettei käynyt vielä niin, että Ruotsin keskuspankki olisi ensimmäisenä ehtinyt laskea korkoja, koska silloinhan kaikki länsinaapurin kollegat olisivat muistuttaneet siitä, että kuinka jälleen kerran Ruotsi näyttää suuntaa tässä maailmassa. No tietysti jos vertaa niin kuin historiatapahtumiin, mäkin olen näitä töitä noin 25 vuotta tehnyt, ja kyllähän sitten kun näitä korkoja on laskettu niin mun uran aikana, niin sitten niitä on laskettu oikeastaan niin kuin erittäin paljon. Mutta yleensähän siinä on ollut joku kriisi taustalla, että on ollut teknokuplan puhkeaminen ja terrori-iskut, sitten finanssikriisi, eurokriisi, sitten korona ja aika usein on viety korot ihan nollaan tai hyvin lähelle sitä. On mielenkiintoista nähdä, että olisiko tällä kertaa tilanne erilainen, että kyllähän nyt esimerkiksi niin kuin osakemarkkina ja luottoriskimarkkina on erittäin hyvässä kuosissa, ja näittenkin perusteella niin kuin vois olettaa, että korkoja nyt ei välttämättä lasketakaan sitten kovin matalalle.
Joo, kyllähän tämmöinen normalisaatio-odotus on tietysti nimenomaan, kun talousennusteekin kuitenkin näyttää silleen, että siellä ei mitään jättitaantumia ole ennusteissa. Jos katsotaan sitä historiaa, niin paljon siellä hämää se, että korkoja on laskettu erittäin rivakasti sen takia, että jotain on menossa rikki tai mennyt jo rikki. Miten muuten, Juha, markkinoilta? Tässä on EKP:lläkin osto-ohjelmaa jätetty jo taaksepäin ja tasetta on sulateltu. Näkyykö siellä suurempaa värinää markkinoilla vai onko tämä mennyt aika kuitenkin kivuttomasti sinällään tämä nopeat koronnostot ja taseoperaatiot, mitä EKP on tehnyt?
No kyllähän tämä on mennyt niin kuin yllättävänkin nätisti, että katsotaan vaikka Italian valtion bondeja, ja ne treidaa ihan kivasti, ja osakemarkkina hyvässä kuosissa. Yhdysvalloissa ei ole tullut taantumaa, euroalueen talous ei kasva. Täällä tietysti kasvun edellytykset on paljon heikommat. Tämä on mennyt yllättävän hyvin.
Kyllähän helposti tässä tulee mieleen, että jos 2018 olisi sanottu, että korot vedetään 4% ja muuta, niin olisi katseja kohdistunut helposti Italiaan ja muutenkin euroalueeseen. Et tietysti siihen nähden tämmöinen nollakasvukin on kuitenkin kohtuullisen hyvä suoritus, mitä on nähty, plus kun laskee sen valitettava sota Euroopassa ja kaikki muut energiakriisitekijät tähän päälle. Mitä, Janne, sä kävit siellä Watchersissa, mikä yleiskuva tuli puheesta? Mitä keskuspankit odottaa? On sanottu, että huhtikuussa on vähän liian aikaista laskea, kesäkuussa voitaisiin laskea, ollaan datariippuvaisia, mutta sitten kuitenkin aika selkeästi otetaan kantaa, että mitä tultaisiin tekemään ja milloin. Mitkä on ne tekijät, mitä EKP vielä odottaa, jos katsoo kuitenkin ihan inflaatiokomponentteja ja talouslukuja muuten, niin ehkä jossain, jos ei olisi taustalla tätä nopeata inflaatioa, niin ehkä oltaisiin jo koronlasku edellytyksissäkin.
No, Lagarde väänsi rautalangasta nyt, että on kaksi asiaa, mitä he haluaa nähdä ennen sitä laskua, tai etenkin kaksi asiaa. Ensimmäinen on palkkakehitys, ja siinähän pääekonomisti Leinin mallit jo aika hyvin näyttää sitä, että palkkakehitys on hyytymässä, mutta palkkadataa, sitä palkkadataa, mitä EKP odottaa, niin se tulee vasta huhtikuun kokouksen jälkeen. Eli tavallaan, jos tämä palkat jatkaa tällä uralla, missä EKP näkee nyt, niin tämä edellytys täyttyy ja korko voidaan laskea kesäkuussa. Toinen asia, mitä EKP erityisesti odottaa, on kesäkuun uudet ennusteet. No, maaliskuun inflaatioennusteet oli jo linjassa sen kanssa, että inflaatio palaa tavoitteeseen ja koronlaskut voitaisiin aloittaa. Eli periaatteessa, jos ei nyt kesäkuun ennusteissa inflaatiouraa korjata ylöspäin, niin sieltäkin napsahtaa sitten sen niin kuin rastiruutuun, että korkoja voidaan niin kuin laskea. Mutta niin kuin näin käytännössä he odottaa lisää dataa. Toki niin kuin alkuvuoden inflaatioluvut etenkin palvelupuolella kyseenalaistaa sitä aiempaa laskutrendiä, että jopa viittaa siihen, että hintojen nousuvauhti voisi olla kiihtymässä niin kuin uudelleen. Että ei voi sillä tavalla sanoa, että ne yläsuuntaiset inflaatioriskit olisi kokonaan poistunut. Että kyllä tässä voi tulla vielä epämieluisia yllätyksiä EKPlle, jotka sitten lykkää sitä ainakin niin kuin myöhempiä koronlaskuja, jos ei sitten sitä kesäkuunkin koronlaskua eteenpäin, mutta että kyllä niin kuin EKP-kommunikaation perusteella nyt haetaan vaan vahvistusta sille, että viimeaikainen trendi jatkuu, ei niinkään, että tässä pitäisi nähdä jotain uusia alasuuntaisia yllätyksiä. Et ennemminkin, että jos ei tule suurempia yläsuuntaisia yllätyksiä, niin koronlasku sieltä kesäkuussa napsahtaa.
EKP oli pitkään tilanteessa, missä ennusteet jatkuvasti oikeastaan aliarvioi inflaatiota ja ennustettiin ihan just se taittuu, ja se ei oikein mennyt taittuu millään, niin onko nyt selkeämmin palannut semmoinen mallien usko ja luottamus siihen, että ne mallit on paremmalla tolalla ja ne pystyy inflaatio paremmin ennustamaan. Tietysti meillä oli paljon yksittäisiä tekijöitä, mitä oli vaikea saada inflaatiomalleilla kiinni, mutta kun muistelee niitä puheita, mitä EKP-keskuspankkiirit sanoi, niin siellä jopa myönnettiin, että on hyvin vaikea luottaa näihin malleihin, pitää katsoa sitä, mitä tapahtuu sen takia, että kun mallit oli niin pitkään väärässä.
No, sanotaan, että se luottamus on palaamassa ainakin osana sitä EKPn päätöksentekoa, että kyllä varmasti monella yksittäisellä neuvoston jäsenellä on edelleen omat niin kuin epäilyksensä siitä, että kuinka hyvin nämä mallit toimii, mutta ei se niin kuin siihen pisteeseen ole palautunut, mistä lähdetään, että niin kuin jos EKP toimisi niin kuin monesti historiassa, niin korko oltaisiin voitu laskea nyt maaliskuussa, koska mallien ja ennusteiden mukaan inflaatio palaa tavoitteeseen. Se, ettei korkoa laskettu, niin kertoo siitä, että mallit on vain yksi osa EKPn kolmiosaisesta reaktiofunktiosta tällä hetkellä, joka on sitten myös kuvattu hyvin tarkasti, että se ennuste on yksi komponentti. Toinen komponentti on se, että halutaan nähdä toteutuvassa inflaatiossa riittäviä merkkejä siitä inflaation konvergoitumisesta kohti kakkosta. Tämähän kertoo siitä, että ei voida yksin luottaa niihin malleihin tai ennusteisiin, että pitää nähdä myös toteutuvassa inflaatiossa se konvergenssi. Tämähän käytännössä tarkoittaa sitä, että tulee selkeä tämmöinen bias, että toimitaan myöhässä, koska niin kuin odotetaan, että niin kuin toteutuva inflaatio jo näyttää merkkejä. Se kolmas osa sitä reaktiofunktiota on rahapolitiikan välittyminen, eli miten ne aiemmat toimet sitten välittyy taloudessa. Tästä nyt sitten on selkeitä merkkejä, että rahapolitiikka välittyy etenkin sitten niin kuin rahoitusolosuhteissa, lainaluvuissa, luottoympäristössä, mutta sitten taas siitä, että niin kuin miten hyvin se vaikuttaa tai reaalitalouteen ja sinne inflaatioon, niin siitä on sitten se kuva on vähän utusempi jo.
Ja kyllähän tämä, mitä EKP edelleenkin on sanonut, että riskienhallinta mielessä, että tuossa on mieluummin olla pikkusen liian myöhässä, kun pikkusen liian ajoissa se olisi vaikeampi tilanne, missä laskettaisiin liian nopeasti, jouduttaisiin keskeyttämään laskut tai nostamaan pahimmillaan jopa uudelleen, jos tulee jotain yllättävää. Ja tietysti edelleen EKP on huolissaan, mutta varsinkin vielä muutama kuukausi sitten paljon puhuttiin Lähi-idän tuomista riskeistä muun muassa. Juha, sä viittasit tuossa aikaisempiin koronlaskusykleihin. Jos mietitään rahapolitiikan välittymistä, niin tietysti sillä on paljon merkitystä, missä yhtään pidemmät korot menee. Jos nyt oletaan, että EKP laskee ensimmäisen kerran kesäkuussa, ehkä jonkun verran antaa indikaatio, että laskuja tulee vielä lisää. Meillähän on omassa ennusteessa, että tänä vuonna 3 kertaa laskettaisiin sitten ensi vuonna, eli vuonna 25 kerta per neljännes tahdissa, eli 25 oltaisiin ja pikkusen yli 2% koroissa sitten loppuvuonna. Miten sä näet markkinahinnoittelun mielessä, kun keskuspankki EKP aloittaisi koronlaskut, kuinka hyvin se pidempi pää olisi kontrolloituna vai alkaako markkina sitten siinä vaiheessa miettimään, että näitä laskuja tulee hyvin paljon, ei pysätä siihen kakkosia, ne lörvähtää sieltä selkeästi alemmas ne korot. Kuinka hyvin se ankkuri pitää, koska tietysti jos korot tulee alaspäin, niin sitten rahapolitiikasta tulee aiempaa elvyttävämpää.
Niin, tässä on tietysti kyllähän ne EKP:nkin koronlaskut niin enemmän tietysti vaikuttaa lyhyisiin korkoihin ja keskipitkiin korkoihin. Ja nyt on tietysti muistettava, että markkinoilla on jo aika paljon koronlaskuja hinnossa. Ainakin jos verrataan meidän ennusteisiin, niin pikkasen enemmän. Hyvin todennäköistähän tuossa on, että 2 ja 5 vuoden korot vieläkin tulee alas, mutta se on hyvin epävarmaa, että mitä esimerkiksi 10-30 vuoden koroille tapahtuu. Ja sitten tietysti pitkiin eurokorkoihin vaikuttaa voimakkaasti Yhdysvaltain tilanne. Meillähän on ennusteessa se, että Yhdysvaltain pitkät korot jää varsin korkealle tasolle. Ja tässä on tietysti kyse paljon keskustelua siitä, että mikä se neutraali korkotaso on. Ja onhan siitä meilläkin tässä konsernissa esitetty arvioida, että voisiko se olla jopa 4%. Ja kyllähän meillä on niin kuin ennusteet, että Yhdysvaltain 10-vuotinen korko pysyy siellä 4% päällä. Että se ei hyvin paljon tule tästä alas, jos Fedi niin kuin normalisoi rahapolitiikkaa.
Ja kyllähän tämä on ehkä semmoinen markkinoilla mielenkiintoinen, kuinka yksi yhteen Fedin ja EKPn toimet esimerkiksi hinnoitellaan, että laskuja suurin piirtein tulisi saman verran. Toki taso on korkeampi, kuin Yhdysvalloissa ollaan jo nyt korkeammalla tasolla, mutta se on erittäin mielenkiintoinen nähdä, kun katsoo kuitenkin sitä alla olevaa talouskehitystä euroalueella, Yhdysvalloissa, työmarkkina, palkkapaineita, inflaatiokehitystä, niin yksinkertaiselle ekonomistille ei ole ihan niin järkeä käypää, että ne hinnoitellaan niin samalla tavalla. Olisi helpompi nähdä, että Fed tulee laskemaan selkeästi vähemmän korkoa, mitä EKP olettaa, että se alla oleva talous kestää, eikä tässä ajauduta mihinkään kriisimoodeihin. Hypätään ehkä seuraavaan vähän pidemmän aikavälin aiheeseen, eli unohdetaan ihan tämmöinen muutamat koronlaskusyklit, ja mennään neutraalikorkokäsitteeseen, mihin Juha jo viittasi. Janne, sä kirjoitit tästä aiheesta myös blogia, tehtiin tiimin kanssa aiemmin tuossa jonkun verran akateemista selailua, että mikä akateemiset paperit sanoo euroalueen neutraalikorosta, koko neutraalikorko-konseptista. Niin jos ehkä aloitetaan sillä, että vähän määritellään, mikä neutraalikorko on kuuntelijoille.
No joo, siis neutraalikorkohan yleensä määritellään sillä tavalla, että jos me oletetaan tämmöinen tasapainotilanne taloudessa, eli talous kasvaa pidemmän aikavälin trendinsä mukaisesti, inflaatio on siellä keskuspankin tavoitteessa, niin jos tämmöisessä tasapainotilanteessa keskuspankki asettaa korot neutraalille tasoille, niin silloin tämän korkotason ei pitäisi jarruttaa eikä vauhdittaa kasvua. Eli toisin sanoen, jos ei tule uusia shokkeja, niin talous pysyisi tässä tasapainotilassa. No tosiaan sen meidän akateemisen kirjallisuuskatsauksen perusteella, niin aika jonkunlainen konsensus tuntuu olevan se, että tämä neutraali korkotaso, se on tippunut tässä viime vuosikymmeninä euroalueella etenkin, että se pysyisi tosi matalana tai sitten niin kuin oikeastaan jatkaisi laskua. Yleensä tämä määritellään reaalisena, mutta että niin kuin vertailun ja yksinkertaisuuden vuoksi voidaan muuttaa nimelliseksi yleensä niin, että ynnätään siihen se keskuspankin 2% inflaatiotavoite. Ja näin, jos ajatellaan, että jonkunlainen konsensusarvio ehkä euroalueen tästä neutraalikoron tasosta on 2%. Ja vielä tämä neutraalikorko voidaan vähän niin kuin mieltää, että se on semmoinen taso, missä voisi ajatella, että lyhyt korko on sitten keskimäärin tavallaan yliajan, eli siinä mielessä käyttökelpoinen käsite. No tarkkaa tasoa me ei koskaan tiedetä, ei edes jälkikäteen, joten niin kuin, tämä on teoreettinen käsite, mutta silloin on just tämän niin kuin, ajatuksen, että voidaan verrata korkotasoa, kuinka kireätä rahapolitiikka on, niin tähän niin kuin neutraalikoron käsitteeseen, ja sitten jos mielletään se niin, että keskimäärin ollaan näillä, niin kuin, tällä neutraalikoron tasolla, niin sieltäkin tulee tämmöinen niin kuin, käyttökelpoisuus, että miksi se on niin kuin, sellainen käsite, mistä on hyötyä, jos sitä jollain tavalla niin kuin arvioidaan. Mutta tosiaan jonkunlainen konsensusarvio, että nimellisesti 2%, eli reaalisesti noin 0 euroalueella, että se on se lähtökohta, sit kun ruvetaan miettimään, että niin kuin mitä sille voisi niin kuin tapahtua tai niin kuin, mihin se voisi kehittyä jatkossa.
Eli jos summeeraa vähän, niin semmoinen perustilanne taloudessa ja keskuspankki ei kuita kiristää tai elvyttää, niin silloin ollaan siinä neutraalissa arvio nimellisesti, että se olisi noin 2%, jos ollaan sen yläpuolella, jos oletaan, että se olisi 2%, nyt ollaan 4%, niin silloin ollaan selkeästi kiristävällä puolella. Ehkä ihan lyhyesti, että mitkä ne suurimmat tekijät siihen on, mitkä vaikuttaa, ja tietysti ehkä kuuntelijoille vielä niin pienen disclaimerina, että näissä keskusteluissa niin se luottamusväli on tyypillisesti hyvin iso, eli tämä on aika silleen teoreettinen konsepti, ja ei desimaalit voi heittää suoraan roskakoriin, jos saa edes ekan luvun oikein, niin se on ihan kiitettävä suoritus jo näissä. Ne tekijät siellä taustalla, mitä pidetään, mitkä on niitä tärkeimpiä?
No joo, tekijöitä on monta, ja tosiaan akateeminen kirjallisuus ei pääse aina edes yksimielisyyteen siitä, että mikä se etumerkki on, että mihin suuntaan joku tekijä niin kuin vaikuttaa. Mutta mä itse lähdin siinä blogissakin siitä ajatuksesta, että mä kyseenalaistan tämän ajatuksen siitä, että se neutraali korko olisi jämähtänyt usein niin kuin ikuisiksi ajoiksi tosi matalalle tasolle euroalueella tai jopa laskisi entisestään. Et mulla on 3 pointtia siitä, niin kuin etenkin, että minkä takia voisikin ajatella, että ennemminkin tulevina vuosina se neutraali korko euroalueella voisi kiivetä ylöspäin, kun että laskisi lisää. Ensimmäinen on se, että niin kuin nähdään, että jopa euroalueella tämä tekoäly, digitalisaatiokehitys muuttaa sitä tuottavuuskuvaa, ja vaikka se vaikutus varmasti Yhdysvalloissa on suurempi, niin euroalueellakin saadaan tuottavuushyötyä. Periaatteessa tuottavuuden kasvu nostaa pääoman tuotto-odotuksia kautta linjan, sitä kautta myös sitä neutraalikorkoa. Toinen on tämä vihreä siirtymä. Mun on ainakin vaikea nähdä, että sitä rahoitettaisiin ainakaan kokonaisuudessaan millään taloutta niin kuin kompensoivilla toimilla niin kuin ilmastoverolla. Eli nähdään, että lähtökohtaisesti tulee kysyntää lisäinvestoinneille. Lähtökohtaisesti taas niin kuin neutraalikorkoa voi ajatella, että jos investoinnit kasvaa, neutraalikorko nousee. Jos säästäminen kasvaa, niin neutraalikorko laskee. Niin tässä nämä ilmastoinvestoinnit tukevat sitä investointien yleistä kasvua, sitä kautta nostaa neutraalikorkoa. 3. pointti, että suhtautuminen valtion velkaantumiseen tuntuu muuttuneen, että me sallitaan, hyväksytään suuremmat valtion velkatasot, suurempi velkaantuminen, ja lähtökohtaisesti, että ainakin isojen talouksien kohdalla, niin se velkatason nosto on myös neutraalikorkoa nostava tekijä, että tarvitaan korkeampia, tai valtion pitää tarjota korkeampia riskittömiä korkoja, jotta saadaan sitten niin kuin sijoittajat ostamaan se velka. Joten nämä 3 tekijää puoltaa sitä, että minkä takia neutraalikorko olisi sitten, voisi niin kuin nousta tässä jatkossa. Ja sitten se yksi argumentti siitä, että se niin kuin monessa tutkimuksessa se tärkein tekijä, joka on taas sitten painanut sitä neutraalikorkoa, on odotetun eliniän kasvu. Eli kun ihmiset elää pidempään, he valmistautuu entistä pidempään eläkeikään, he silloin työikäisenä säästää enemmän. Se on ollut säästämistä nostava tekijä, sitä kautta painanut sitä neutraalikorkoa. Tämä trendi ehkä ei ainakaan jatku samalla uralla kuin aikaisemmin. Pandemian jälkeenhän on ollut pientä kysymysmerkkejä siitä, että onko nämä suurimmat edistysaskeleet siinä odotetussa eliniässä jo niin kuin nähty. Eli kolme tekijää, jotka nostaa ja sitten heikkenevät tekijä siinä oikeastaan tärkeimmässä aiemmin neutraalikorkoa laskeneessa tekijässä, niin tästä mun johtopäätös on se, että jos lähdetään kakkosta liikkeelle euroalueelle, niin ehkä ennemminkin kiivettäisiin kohti sitä kolmosta, kun että tämä neutraalikorko euroalueella laskisi lisää.
Ja toki tässä on, että on vaikea kuvitella ihan nopeasti siihen ikääntymispuoleen, että se heiluisi mittavasti muutamassa vuodessa sen vaikutus, mutta muuten esimerkiksi tämän sodan myötä, energiakriisin myötä vihreät investoinnit ainakin toivottavasti tulee kasvamaan, koska niitä joka tapauksessa pitää tehdä. Miltä Juhana kuulostaa omaan korvaan? Sä ajatellut aikoja, milloin korot on ollut joskus jonkin verran korkeammatkin kuin vielä nykyiset?
No kyllähän nämä ehdottomasti niin kuin järkeviä ajatuksia on ja oma mielipide on myös niin kuin tuon suuntainen juuri noista tekijöistä johtuen. Se on ehkä jopa hätkähdyttävää, että niin kuin esimerkiksi Fedin johtajat ei ole tähän oikein reagoineet, että he näkivät edelleen, että pitkällä aikavälillä Fedin ohjauskorko olisi keskimäärin 2,6%, joka on noussut vain 0,1% sieltä pohjasta. Ja varmaan niin kuin euroalueellakin niin joudutaan sitten tottumaan 2-3% korkoihin keskimäärin.
Eli semmoinen paras veikkaus siitä, että niin normaali korkotaso olisi 2%, ja kun menee paremmin, niin oltaisiin sen yläpuolella, ja kun menee huonommin, niin oltaisiin alapuolella, ja ehkä on tekijöitä, mitkä enemmän nimenomaan puoltaisi sitä, että se 2% neutraalitaso voisi tässä tulevina vuosina nousta tai olla jopa noussut. Nyt tällähän tietysti on rahapolitiikalle mittava merkitys, kun arvioidaan sitä, kuinka kiristävää rahapolitiikka nyt on. Että Yhdysvalloissa kuinka kiristävää se on, että jos se neutraalikorko on, ei olekaan 2,5, vaan on enemmänkin 4, niin onhan siinä iso merkitys, että kuinka paljon ollaan siellä kiristävällä puolella. Euroalueella, jos tällä hetkellä katsoo, niin selkeästi ollaan varmasti kiristävällä, kun katsoo talouskasvua esimerkiksi, niin on lupa odottaa, että täältä kuitenkin alaspäin tullaan tulevina vuosina.
Niin, että ehkä mun mielestä tämä on hyvä niin kuin vertailukohta tähän, se mistä vähän mainitsitkin tuossa alussa, että niin kuin silloin kun korot oli matalia ja lähti niin kuin nousuun, niin moni ajatteli, että euroalue ei kestä niitä korkeampia korkoja, ja jos silloin olisi puhuttu 4% koroista, niin varmaan olisi niin kuin naurettu ulos huoneesta. Ja nyt jos katsotaan, että joo, kyllähän tämä 4% korkotaso on eurotaloutta jarruttanut, mutta että mikä se täsmälleen on ollut se vaikutus, niin sanotaan, että pienempi kuin mitä monet olisi etukäteen kuvitellut. Että tämä nyt olisi yksi indikaatio siitä, että yksi mahdollinen selitys tälle on se, että se neutraalikorko olisi jo noussut. Yhdysvalloissa ehkä vielä selkeämmin talous ei ole reagoinut kovin vahvasti ollenkaan tähän Fedin yli 5% korkoihin, että siellä voisi vielä vahvemmin argumentoida, että tässä yksi selitys sille on se, että niin kuin siellä neutraalikorko on jo huomattavasti korkeammalla kuin tämä Fedin noin 2,5% arvio.
Sekä mikä itseäni tietysti hämää on se, että kun varsinkin euroalueella hyvin pitkään oltiin hyvin matelassa koroissa ja silti ei tuntunut oikein tapahtuvan mitään, mutta neutraalikorko on siitä hyvä, että sitä ei tarkkaan eksaktisti voida havaita, ja estimaatit tosiaan vaihtelee aika paljon, mutta erittäin hyödyllinen konsepti, kun mietitään sitä, mihin ne korot tulee aikoinaan päätymään, asettumaan, ja mikä olisi semmoinen kiinnepiste, minkä ympärillä ne sitten heiluu. Mutta me ollaan nyt podissa aika pitkälti käsitelty korkomarkkinaa. Tuleeko loppuun vielä veikkauksia lähinnä tuonne Kuopion suunnalle, ja kuinka pitkälle kalpa kiitää? Onko kannun nostamista niin tänä vuonna lupa odottaa, vai onko se hanskat tiskiin muutaman pelin päästä?
Tämä kausi on mennyt niin playereiden suhteen todella hyvin, että ei tässä ole muuta kuin pelkkiä voittoja. Ja kyllä on jännittävä peli tänäänkin. Todennäköisesti en uskalla seurata sitä ollenkaan. Että jossain 90 väliltä tarkistan teksti TV:stä, miten kävi. Keskiviikon otteluun mulla on kyllä liput varattuna.
Vahva luotto siis siellä. Porin Ässien kannattajille tietysti vähän helpompaa, kun voi siirtyä suoraan kesälomalle jo tässä vaiheessa. Mä kiitän kaikkia kuuntelijoita ja palaamme jälleen tässä tulevina viikkoina podien aiheeseen.